Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Na početku emisije idemo do Novog Sada, gdje prema posljednjim podacima 14 ljudi poginulo i više povrijeđenih u obrušavanju nadstrešnice na željezničkoj stanici. Tri osobe nalaze se u teškom stanju u urgentnom centru. U Srbiji je 2. novembar proglašen za dan žalosti, a Novi Sad je od sutra u trodnevnoj žalosti. U večernjim satima kolega Dušan Komačević je bio na licu mjesta.
Lila, oko 80 spasilaca uz pomoć teške mehanizacije već satima rade na raščišćavanju ruševina ispred glavnog ulaza železničke stanice u Novom Sadu. Ovdje su trenutno prisutna brojna vatrogasna vozila na desetina kola hitne pomoći, kao i kamioni sa dizalicama, kranovima i drugom teškom mehanizacijom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je tokom dana posjetio mjesto tragedije, izjavio je da će akcija spasavanja trajati još nekoliko sati. Premijer Srbije Miloš Vučević, koji je pre nekoliko godina bio na čelu Novog Sada, rekao je da je ovo jedan od najtežih dana posleratne istorije ovog grada. On je dodao i da će insistirati da se pronađu odgovor.
I da odgovaraju oni koji su morali voditi računa o stanju konstrukcije, odnosno stanju objekta, i koji su morali upozoriti nadležno da se određene stvari moraju popraviti ili ispraviti. Još jednom saučešće porodicama poginulih, tragedija, crni petak za nas.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ranije tokom dana je saopštilo da je tužilac izašao na lice mesta kako bi izvršio uviđaj. Oglasila se i infrastruktura Železnice Srbije, to je preduzeće u okviru Železnica Srbije, koje je saopštilo da je nadstrešnica koja je pala nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanične zgrade u okviru projekta izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica. Kako su dodali iz ovog preduzeća, u saopštenju njihovom u okviru rekonstrukcije renovirana je unutrašnjost stanice, krov i fasada iznad i ispod nadstrešnice. Ova stanica je inače svečano otvorena u julu ove godine u prisustvu resornog ministra i zvaničnika autonomne pokrajine Vojvodine. Izvođač radova bio je kineski konzorcijum China Railway International i China Communication Construction Company. Inače, železnički saobraćaj na ovoj stanici je u prekidu do daljnjeg.
Dušan Komačević je tokom večeri razgovarao i sa građanima Novog Sada, Ružom, Aleksandrom, Aleksom i Natašom.
Strašno se osjeća, strašno, to je neopisivo, tuga i žalost. Ne mogu da verujem da je mogla takva tragedija da se dogodi u našem gradu na ovako vreme, ovako bezbednosti, ne shvatljivo mi.
Vi očekujete da će biti odgovor, da će neko preuzeti odgovor?
Da neće, jer dugo se i borim, drugo očekujem, jako puno nepravde imaju stvari na koje se žmuri, a ono što nama serviraju kao odgovore, to je mene sramota da slušam, to su odgovori ili objašnjenja, obrazloženja za malu decu u vrtiću.
Da vam kažem, mislim, to je strašno, ja sam to danas i vidio kad je padalo, jednostavno žao mi tih ljudi što su povređeni i što su, nažalost, stradali, ali tako, određena količina, još se mi ne znam tako do kraja, pošto još nisu sve raščistili, dakle, u ovim prilikom bi izjavio saopštenje porodice i kojima su stradali.
Dule, kad su se pojavile vesti, videli smo da je velika tragedija već pred nama, međutim, evo, agonija traje već čitav dan, jer iz minuta u minuti, sata u sat stižu nove vesti.
Nema sam i empatija je toliko velika da nadvladava i bol, a bol je ogromno. I jednostavno ne mogu da verujem da se ovo desilo u mom gradu. Ne želim da zamislim kako ljudima čiji su članovi porodice bili u tom nesretnom minutu tamo.
Građani u Novom Sadu pale svijeće i ostavljaju cvijeće za stradale na željezničkoj stanici, te dolaze u Zavod za transfuziju da daruju krv. Nakon ove tragedije javnosti se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji traži odgovornost i stroge kazne.
Tražim od višeg tužilaštva u Novom Sadu, Vlade Republike Srbije, da lica odgovorna za ovo što se dogodilo budu procesuirana i strogo kažnjena. Kada sam pomenuo Vladu Srbije, tražim i političku, a pre toga, razume se, krivičnu odgovornost.
Sve informacije i priče o tragediji koja se dogodila u Novom Sadu pratite i na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa ostale vijesti iz regije i svijeta. Vlasti Španije upozorile su na nove padavine koje bi mogle da izazovu još problema u područjima pogođenim razornim poplavama. Prema posljednjim podacima poginulo je više od 200 ljudi, a spasioci nastavljaju potragu za nestalima. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija produžilo mandat vojnim snagama Evropske unije u Bosni i Hercegovini do novembra naredne godine. Usvajanjem deklaracije o napretku Crne Gore ka Evropskoj uniji i preporukama za dalji put ka članstvu završen dvodnevni sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u Podgorici. Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo donijela je odluku o evakuaciji stanovništva u dijelovima Sarajevske opštine Stari Grad koji su ugroženi klizištima. Načelnik te opštine Irfan Čengić rekao je da opština nije bila upoznata da je evakuacija planirana te optužio kantonalnu upravu civilne zaštite za dizanje panike. U Srbiji tri protesta u jednom danu, štrajk zaposlenih u školama, zemljoradnici sa 150 traktora blokirali most kod Požarevca, Beograđani brane stari Savski most od rušenja. Japan i Evropska unija objavili su partnerstvo u sigurnosti i odbrani koje uključuje zajedničke vojne vježbe i razmjenu vojne industrije u vrijeme rastućih tenzija u odnosima sa Kinom, Sjevernom Korejom i Rusijom. Šefica diplomatije Sjeverne Koreje Choe Soon-hui poručila u Moskvi da je Pjongjang uz Rusiju do pobjede u Ukrajini. Slovačka spremna da se pridruži kinesko-brazilskom mirovnom planu koji je Ukrajina već odbila. Izrael izveo najmanje 10 napada na južna predgrađa Bejruta. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte o uslovima u Prijedorskoj bolnici na onkološkom odjelu. Mirsada je pacijentica tog odjela.
Plafon otpada, na prozoru je ptičiji izmet, po prozoru se polijepi selotejp trake. Ma jednostavno u fazi raspadanja.
Saznajte i zašto Beograđani brane stari Savski most od rušenja. Evo što kaže Dara.
Ako on padne, ode sve. Znači sve što Beograd ima kao svoje obeleže, nešto što je lepo i što se prepoznativo, sve se ruši.
U nastavku emisije u cijelosti poslušajte ove i druge naše današnje teme.
slobodnaevropa.org.
4 dana nakon razornih poplava koje su 29. oktobra pogodile špansku autonomnu pokrajinu Valenciju, broj žrtava popeo se na oko 200, a bujice su pretvorile ulice u smrtonosne zamke. Kakva je situacija u Španiji dok meteorolozi najavljuju nove padavine u ovoj oblasti, više u prilogu Gordane Ćosić.
Dramatična transformacija pejzaža. Na ovaj način Evropska svemirska agencija opisuje satelitski snimak devastacije koju je za sobom ostavila oluja, koja je pre 4 dana izazvala velike padavine i razorne poplave u velikom delu južne i istočne Španije od Malage do Valencije.
Imam 62 godine. Živeo sam tu ceo život. Tu su sva moja sećanja. Tamo su živjeli moji roditelji. Svi su živjeli. A sada, za jednu noć, svega toga nema. Da smo ostali još 5 minuta, jer smo otišli u kuću naših komšija, kojima moram da se zahvalim, koji žive ispred, da to nismo uradili, da smo ostali još 5 minuta, ne bismo bili ovdje na ovom mjestu.
Rekao je za agenciju AP Juan Vicente Perez, stanovnik opštine Čiva u poplavljenoj oblasti Valencije, koji je u poplavi izgubio svoju kuću. Kako je rekao, sve se desilo iznenada jer nije bilo nikakvih upozorenja na bujice. Desetine gradova je poplavljeno, bez struje je 40.000 ljudi, a poplave su porušile mostove, razorile puteve i ostavile ih prepune blatom, odvaljenim betonom i gomilama automobila.
Ljudi se pomažu međusobno i čine sve da očiste grad jer ima toliko otpada, ima bagera, traktora, sve na dobrovoljnoj bazi, nadležni dele vodu i u drugom delu grada daju hranu i odeću, sve nam je potrebno.
Rekla je agenciji AP stanovnica opštine Čiva koja je u svom komšiluku pomagala u raščišćavanju. Ugroženim građanima od petka pomaže i 1000 vojnika iz španskih spasilačkih jedinica koji su se pridružili regionalnim i lokalnim radnicima hitne pomoći i vatrogascima u potrazi za telima i preživelima. Španska policija je 31. oktobra saopštila da je skoro 40 osoba uhapšeno u okviru akcije za prevenciju kriminala koje je pokrenuta u pogođenim područjima zbog krađi i provala. Dok španska opozicija optužuje vladu u Madridu da je reagovala sporo i nije na vreme upozorila stanovnike niti poslala spasioce, španski premijer Pedro Sanchez upozorio je da opasnost nije prošla. Nadležne vlasti u Španiji izdale su crveni alarm i najavile su mogućnost novih padavina u petak koje bi mogle napraviti nove probleme područjima već pogođenim razornim poplavama. Sredozemna obala Španije je u jesen često izložena olujama i poplavama, ali ovo je bila najsnažnija poplava u poslednje vreme. Naučnici to povezuju sa klimatskim promenama, koje su takođe odgovorne za sve više temperature i suše u Španiji, kao i za zagrevanje Sredozemnog mora, prenela je agencija Beta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje održava se u Podgorici, sa koga je između ostalog poručeno da cilj Crne Gore da do 2028. postane punopravna članica Evropskog bloka jeste ambiciozan, ali i dostižan ukoliko se održi fokus na reformama. Međutim, kako se moglo čuti tokom dvodnevnog zasjedanja, postoji niz prepreka koje koče Crnu Goru ka tom cilju. To je pokazala i polemika između hrvatskih europarlamentaraca i poslanika vladajućeg Ruskog demokratskog fronta, kada su se mogle čuti i uvrede prema hrvatskim poslanicima u Skupštini Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Evropski parlament je spreman da podrži Crnu Goru na evropskom putu kako bi postala 28. članica Evropske unije, čulo se između ostalog na sastanku evropskih i crnogorskih parlamentaraca u okviru sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Međutim, ukazano je na probleme koji postoje na tom putu, među kojima su otvaranje sukoba sa susjednim državama, među kojima je i Hrvatska, nakon što je u crnogorskom parlamentu usvojena rezolucija o osudi genocida u Jasenovcu, nakon čega je Hrvatska to ocijenila provokacijom i uzvratila diplomatskom notom i proglašavanjem nepoželjnima predsjednika parlamenta, vicepremijera i jednog poslanika. Također postoji i snažan uticaj zvanične Srbije i Rusije na vladajuću strukturu u Crnoj Gori, na koju opasnost je ukazao evropski parlamentarac iz Hrvatske Tomislav Sokol.
Da taj utjecaj iz Srbije, a preko Srbije i Rusije, dovodi u pitanje sam temelj crnogorskog identiteta, pa ja bih rekao dugoročni opstanka Crne Gore kao samostalne nacionalne države. I ono što definitivno Europska unija ne smije dopustiti je da se Crna Gora pretvori u nekakvu verziju Bjelorusije na Mediteranu. Dakle, to je nešto što je najopasnije što se može dogoditi i tu će Europska unija morati puno proaktivnije, rekao bih, djelovati da se taj štetni utjecaj izvana što više ograniči.
Replicirao mu je poslanik vladajućeg proruskog saveza u Crnoj Gori, Demokratskog fronta Vladislav Bojović, koji je spočitao parlamentarcu Sokolu da pokušava da, kako kaže, kompromituje evropski put Crne Gore, a pomenuo je i Jasenovac.
Vi ste nedostojni da predstavljate Evropski parlament ovde, a kamoli da nam dijelite lekcije, udarate packe ili da nam dijelite ukore kao neki razredni starešina. Vi, pokušavajući da kompromitujete evropski put Crne Gore raznim manipulacijama, zapravo načinom na koji to pokušavate da izvodite, kompromitujete Evropsku uniju, Evropski parlament i samu politiku proširenja Evropske unije.
Također je poslanik Vladislav Bojović oštro napao i evropskog parlamentarca također iz Hrvatske, Davora Iva Stiera, koji nije bio prisutan sastanku u Podgorici.
Navešću primjer hrvatskog državljanina, evropskog poslanika iz Hrvatske, Davora Iva Stiera. On je rođen u Argentini, potomak je ustaške emigracije, dobio je hrvatsko državljanstvo.
Reagovao je predsjedavajući sjednicom parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, Thomas Weiss, poručujući da obračun sa osobama koje nisu prisutne nije fair. Opozicione stranke u Crnoj Gori su također ukazale na sve opasnosti koje stoje na evropskom putu Crne Gore, a odnose se na aktivnosti dijela vladajuće većine u Crnoj Gori, poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković.
Usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu, otvoreno negiranje genocidu u Srebrenici, nedavno glasanje jednog broja ministara u vladi Crne Gore protiv odluke o produženju sankcija Ruskoj federaciji, negiranje nezavisnosti Republike Kosovo, koju je Crna Gora priznala 2008. godine, najava usvajanja zakona o stranim agentima koji targetira organizacije civilnog društva, politizacije rezultata popisa stanovništva, zagovaranje etnopolitičkog inženjeringa kroz izmjene zakona o državljanstvu i ustavne reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska komisija objavila je godišnji izvještaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. Kako Brisel vidi putovanje Srbije ka EU i da li je u protekloj godini napravila korak bliže ili ta distanca djeluje sve duža? Slušajte u prilogu Jovane Krstić i Ive Gajić.
Bez uvođenja sankcija Rusiji nema ni članstva u Evropskoj uniji, poruka je Beogradu iz Brisela. U ovogodišnjem izveštaju Evropska komisija traži da se Srbija uskladi sa njenom spoljnom politikom, poručuje. Bliski odnosi sa Rusijom i Kinom postavljaju pitanja o strateškom pravcu Srbije. Šta to znači? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Okolnosti u kojima se mi sada nalazimo su nametnule da strateško opredeljenje zemalja koje su kandidati za članstvo mora da bude vrlo jasno izraženo. Članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što se nameće kao obaveza. To je želja i volja onih zemalja koje su pristupile pregovaračkom procesu. Tako da ako neko želi da do kraja dovede taj put, onda mora da demonstrira svaku vrstu pripadnosti.
Srbija je jedna od retkih zemalja kandidata koja nije uvela sankcije Rusiji, ali je podržala međunarodne rezolucije kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Istovremeno, komisija ističe i da je Beograd nastavio da zajedno sa Evropskom unijom finansijski i humanitarno podržava Ukrajinu.
Koliko će biti dugo prostora za balansiranje, to sad u ovom trenutku niko ne može da kaže, ali vrlo lako može da se desi da Srbija počne da gubi benefite statusa zemlje kandidata zbog toga što nije odgovorila na ono što se od nje očekuje u tom smislu.
Dijalog sa Kosovom ostaje ključan za napredak Srbije na evropskom putu, a komisija smatra da je nedovoljan napredak posljedica postupaka i Beograda i Prištine. Posebno je pomenut oružani napad grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj u septembru 2023. Od Beograda se zahteva da napadače privede pravdi.
Ukoliko da Srbija ne bude tu vrstu obaveze ostvarila, ona, s obzirom na to koliko je važna dalja normalizacija između Beograda i Prištine, ponovo neće moći da napreduje u pregovaračkom procesu.
Zaključak izveštaja iz Brisela je i da su prevremeni izbori usporili napredak reformi. Kritikuju se napadi vlasti na novinare i aktiviste, veličanje ratnih zločinaca bez posljedica i traži politička volja za suočavanje sa korupcijom i jačanje demokratije.
Izveštaj jeste jedan vrlo realističan prikaz stanja u kome se Srbija trenutno nalazi. Ton novogodišnjeg izveštaja skoro da je u potpunosti isti kao i ono što smo imali prilike da vidimo prošle godine. Konstatuje se da je Srbija učinila određeni napredak u nekim poglavljima, ali u istim tim poglavljima zamereno joj je mnogo toga.
Beograd poručuje da je shvatio poruku Brisela, da je pred Srbijom puno posla i da će, iako ne u potpunosti zadovoljan, voditi računa o svakoj rečenici u izveštaju. Na dosadašnjem putu Srbija je otvorila 22 od 35 pregovaračkih poglavlja. Privremeno su zatvorena dva. Posljednje tri godine nije otvoreno ni jedno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gajić.
Pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu treći put od septembra i početka školske godine prosvjetni radnici održali su protest zahtijevajući veće zarade i bolje uslove rada. Jedan od njih je Zvonimir Nikolić koji radi kao nastavnik likovne kulture u Nišu, a sa njim je razgovarala Sonja Gočanin.
Protest je 1. novembra organizovan pod parolom "I naše porodice zaslužuju dostojanstvo". Zvonimir Nikolić kaže da će ove godine biti tačno 20 godina od kada radi u prosveti.
20 godina, lepih, srećnih 20 godina, ali borbenika dosta sa državom. To biti nastavnik ne podrazumeva samo učiti decu, nego biti njegov prijatelj, biti njegov savjetodavac. Deca odrastaju u školi, sa decom rastemo i mi.
Deo zaposlenih u prosveti dva puta i u 2024. protestovalo od početka školske godine. Zvonimir kaže da je prisustvovao svim protestima ove godine u Beogradu.
Mi moramo da budemo ovde jer zaista mi ne tražimo samo ovde naša prava. Mi ne tražimo da ovde dobijemo nešto što smo tražili od države. Moramo da, nažalost, ako država nama ne daje nešto obećano, kako ćemo mi decu da naučimo takođe tim istim stvarima?
Reprezentativni sindikati u prosveti prethodno su odbili ponudu vlade Srbije da predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju plate poveća za 11% od januara iduće godine. Tu ponudu sindikati su odbili jer tako kako su saopštili ne bi dostigli prosečnu zaradu u državi. Početna plata nastavnika je 740 evra i za oko 80 evra je manja od prosečne plate u Srbiji koja je 818 evra. Zvonimir kaže da te brojke ne šalju dobru poruku mladima.
Moja deca, imam blizantinje, moja ili deca nas, nastavnica, oni su zajedničko istoj priči. Gde smo i mi? Ta deca non stop slušaju priče roditelja. Migrom slučaja meni je supruga nastavnica, takođe, nastavnik srpskog jezika. Ja njima pričam da uče, znate, mi pričamo u kući da deca treba da uče, da je dobro učiti. I onda dođe to isto dete, možda nas pita, pa dobro tata, evo i ti si učio, mama i ti si učila, i opet ovdje idete za Beograd, za Niš, štrajkujete, čemu to?
Među ključnim zahtevima prosvetnih radnika je i unapređenje bezbednosti u školama. Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je 1. novembra da je 17,6% škola obustavilo rad, da 32,7% radi u izmenjenom režimu i da 49,5% radi redovno. Sa oko 3,5% bruto društvenog proizvoda koji izdvaja za obrazovanje, Srbija ne prati prosjek u Evropskoj uniji, gde se za obrazovanje izdvaja oko 4,7% bruto društvenog proizvoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Porukom "Borba traje, most ostaje", okupljeni na protestu u Beogradu počeli su fizičku odbranu starog Savskog mosta od rušenja. Vlast u Beogradu najavila je da uklanja ovaj most koji je bio u službi pješaka i vozila od Drugog svjetskog rata. O tome će Zoran Glavonjić.
U znak protesta nekoliko hiljada ljudi je na 60 minuta blokiralo saobraćaj na starom Savskom mostu i kraj njega najavilo neprestana dežurstva.
Bez ovog mosta sve ode bestrga. Jer ako ovde popustimo, više nam nema spasa. Ako on padne, ode sve. Znači sve što Beograd ima kao svoje obeleže, nešto što je lepo i što je prepoznativo, sve se ruši.
Rekla je Dara Gocić, jedna od okupljenih na starom Savskom mostu za Radio Slobodna Evropa. Od davne 1942. i vremena nacističke okupacije Jugoslavije, ova čelična konstrukcija duga 430 metara preko Save povezuje stari i novi deo glavnog grada današnje Srbije. Sa 21. vekom i novim gradskim projektima u tekućoj deceniji ostajao je sve zapušteniji, sa rupama u kolovozu, rasklimanim šinama, neofarban i jedva vidljive zelene boje. Poslednjih godina našao se u sred ekskluzivnog stambeno-poslovnog projekta Beograd na vodi vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, gde oronulim izgledom i tramvajskom bukom odudara od luksuznih objekata izgrađenih u njegovoj neposrednoj blizini.
To je za ovaj grad pitanje života ili smrti. Taknete li na most, nećete više ni nos da promolite u taj vaš zabranjeni grad.
Poručio je vlastima sa protesta pisac Dejana Tanacković. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, funkcioner vladajućeg SNS-a, više puta je rekao da je stari Savski most neuslovan, star i da koči razvoj grada.
I dan danas je funkcionalan, nažalost nije obnavljan, verovatno s namerom da ga sruše, a drugo, mogu da bude pešačka zona.
Ako ga sruše, kako ćete se osjećati?
Plakaću.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa učesnica protesta Verica Dragojević. Pre 5 godina vlast je objavila da su u anketi koju je grad organizovao učesnici glasali da se stari Savski most preseli u park na Novobeogradskom ušću. Saopšteno je da ta varijanta podrazumeva da bude eksponat, odnosno skulptura na suvom. Da li će završiti u starom gvožđu i da li će i gde biti preseljen, do danas nije saopšteno.
Život, srce Beograda, zbog istorije kao simbola i funkcionalan je. Oni uopšte ne znaju šta su simboli, njima to ništa ne znači. Ne valja ovo ništa, ništa ne valja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa jedan od demonstranata, Pera Cener. Stari Savski most u Beograd su u jeku Drugog svjetskog rata doneli Nemci i postavili ga 1942. Pojedini istoričari pričali su da je 20. oktobra 1944. koji se od tada obeležava kao dan oslobođenja Beograda, stari Savski most spasao beogradski učitelj Miladin Zarić tako što je presekao žice koje su Nemci postavili kada su ga minirali prilikom bekstva. Vlast je saopštila da će na istom mestu izgraditi novi most. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dotrajala medicinska oprema, selotejp na prozorima, kante na podovima koje skupljaju kišu. To su prizori koje na terapiji svaka tri mjeseca gleda Mirsada Kandžić-Sivac. Ona je onkološka pacijentica koja se liječi u opštoj bolnici Mladen Stojanović u Prijedoru. Svakodnevni prizori su, kaže, i loša instalacija i krov koji prokišnjava, izgrađen prije 40 godina. Prijedorska bolnica osnovana je 85. i pruža zdravstvene usluge dijagnostike i liječenja za stanovništvo Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice, Oštre Luke i Krupe na Uni, opština na zapadu Bosne i Hercegovine. Radi se uslugama za oko 150.000 stanovnika ovih opština, a o tome više u temi Melise Teletović.
Mirsada Kandžić-Sivac je prije 4,5 godine operisala karcinom dojke u Banja Luci zbog tadašnje situacije sa koronavirusom. Liječenje je nastavilo u Prijedorskoj bolnici. Imala je 8 hemoterapije i 30 radioterapija. Primala je i terapiju za podizanje imuniteta. Svaka tri mjeseca trenutno prima terapiju u vidu injekcije kao neku vrstu zaštite. Prostorija u kojoj onkološki pacijenti primaju terapiju, priča one neuslovne, sa 10 starih i dotrajalih kreveta. Ukazala je da je bilo trenutaka kada doktori nisu imali ni selotejp pa da im zalijepe braunilu.
Okruženje je jako ružno, ovdje sama prostorija, ona jeste velika, ona posjeduje 10 kreveta, ti kreveti su stari, ja mislim od kad je naša bolnica napravljena 84. godine. Plafon otpada, na prozoru je ptičji izmet, po prozoru se polijepite selotejp trake, fotelje kad nema više mjesta za pacijenta, onaj pa da sjede, znači stare, dotrajale, ma jednostavno u fazi raspadanja, kante na podu koje skupljaju kišnicu, pošto nam taj odjel prokišnja.
Mirsada je pokrenula i humanitarnu akciju jer želi, kako kaže, da se donira novac za onkološki odjel bolnice u Prijedoru.
Kako bismo tim sredstvima omogućili kupovinu madraca, nadmadraca, posteljine, televizora, uvođenje interneta i kablovske. Ja mislim da je to sve jako potrebno tim ljudima. Ja kažem, evo, ja sam to doživjela u Banja Luci kad sam išla na zračenje. Kad uđem u prostor gdje ima televizor, pa ne mislim onome što me boli.
Direktor opšte bolnice, dr. Mladen Stojanović Miroslav Bijelić, nije bio raspoložen da govori o sadašnjim uslovima u kojima se liječe pacijenti. U kratkom telefonskom razgovoru je kazao kako se radi na projektu rekonstrukcije bolnice, uključujući i onkološki odjel. Ni iz nadležnog ministarstva zdravlja BH entiteta Republika Srpska nisu odgovorili na pitanje RC o lošim uslovima u kojima se bolnica nalazi. Zdravstvenu zaštitu stanovnicima Prijedora pružuje dvije javne zdravstvene ustanove, bolnica dr. Mladen Stojanović i dom zdravlja, kao i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova. U Prijedorskoj bolnici trenutno rade samo dva onkologa. Jedan od onkologa, Boris Vujanović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najvažnije da bez obzira na loše uslove, pacijenti u bolnici uvijek dobiju svoju terapiju.
Uslovi su takvi kakvi jesu. Da li bi valjalo da su bolji, uvijek valja da je bolje i da je taj krov nam je curio, evo rade taj krov, prave, popravljaju. Mislim, neki toalet se rekonstruišu. Vi znate da mi idemo na ovu rekonstrukciju bolnice koja bi trebala navodno krenut iduće godine.
U Prijedoru je u prošloj godini liječeno 2298 osoba sa dijagnozom malignih oboljenja, i to 990 muškaraca i 1308 žena. Najviše oboljelih osoba je na području Banja Lučke regije, navedeno je u informaciji dostavljenoj za Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravstvo. Na loše stanje u bolnici nekoliko puta ukazivala i doktorica Maja Stojić, koja je u Prijedorskoj bolnici kardiolog.
Bilo je ranije isto, bilo je sa ginekologije, pa su se građani družili, pa su renovirali jedno kupatilo za trudnice i porodilje. Pa onda, znači, praktično tako, generalno bolnica na taj način funkcioniše. Teški uslov, danas je 21. vijek. Mi imamo poplave i kante na hodnicima i ćebad koji zadržavaju tu vodu i takve stvari.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Stojić kaže kako je bilo slučajeva da nisu radile operacione sale zbog izbijanja požara jer su instalacije loše. Dodaje da su sve zdravstvene ustanove ovog tipa renovirane, u Prijedorsku bolnicu baš ništa nije uloženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu, na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni, tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje ja bih rekla od samih sebe, i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je nažalost, jel da, negdje društvo nametnulo fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? ljudi zastanu u početku, jel da kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da? Ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej. I onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni. Generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da? I onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvana anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Idi trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošeta, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nema. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra, kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom, to je dakle jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, a u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog tako prostora? Ograničili su ih parkingom.
Nema beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi. Jako su egoistični, egocentrični. Više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću šta je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. idemo mi u teretanu, da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Hajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločince ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rjeđi. Evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti, a sad ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture. Kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođem iz škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš da ja imam sada povišen pritisak. Ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš. Ti da si dobra kćer, ti bi bila potpuno drugačija. Prvo, hajmo krenuti dakle od roditelja. Hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati, jasne, ako ne znamo. I onda dakle, majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progon. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada jel, negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete kao... Kako se ponaša, vidiš kakva si ti. Kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5... Ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja. Nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom. Ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoje djece?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona, i ja sam oduševljena zaista, ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad. I kažem ja, vau, kako je ovo odlično, kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da. Oni se kao apsolutno ne zanimaju. Ovo sam nešto škraba. Kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole. Koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele. Nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobro je, kako si ti? I to je to. A ako neko zastane i kaže nisam baš dobro, ajoj, ti stalo kukaš, baj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačem, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, prvenstvo bila pod nekim strahom. To je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako u anksioznosti, strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psiho djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullingu, možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelja autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu. I učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna da ima neki problem, a od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate. I onda kao djeca imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći bullying je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu, imamo bosanski jezik i književnost, u skladu sa književnošću. Dakle, mi možemo tu puno napraviti samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo o Ani Karenjinoj, jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarate s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida. I kaže, globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubista bilo u starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišlja o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% je su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. A zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, da skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, možeš danas da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, idi ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo dosegnuti te društvene standarde, jer znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali su odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti. nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio dva, nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozite da vidim gdje sam pogriješio.
Da drugi put mogu
da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom u vezi igre? To ste već pominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Ja što su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde da vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju i došao je jednom utrčao u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i poslao sam Dinu malog po glavi.
I šta ste uradio?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dininog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebit. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljud, on je polio djete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, znam šta je uradio, ma šta, i nasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, imam nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko, i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa, nigdje ne ide bez šminke, nigdje, dakle ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka. I ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li se prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost?
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti, mi moramo dakle pričati oči u oči, moramo osjetiti emociju, moramo osjetiti riječ, moramo osjetiti dodir, pogled. A toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga? Jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju. A ima neko kome sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znaju, nemaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Ha, da, možda su vidjeli na slici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasa mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugom i čujemo se nekom drugom prilikom.